милостивий пане, чортових доріг моїх. Нужда, поневіряння у лахманах, у рваній одежі, скиглення, бодай не бачити цього. А я, мовив Цедро крізь стиснуті зуби, не жебраю і не бавлюся з власної волі. Батьків наказ для мене святий. Одначе я думаю, що ми повинні пізнавати світ, розуміти європейське життя. І ми повинні з цим іти до німців. Саме до них, до їхньої домівки. Придивлятись до їхнього життя, пізнавати, в чому їхня сила. А як же інакше запобігти ударам? Треба налагоджувати стосунки, щоб потім з них скористатися. Якби ти тільки знав, скільки разів я, маленький чоловік, міг прислужитися. Я це кажу не задля хвастощів, а признаюсь як брату, щоб ти знав про це. Не раз гриз пальці до крові, чекаючи в передпокоях, складаючи візити, їздячи, очікуючи, просячи. Обличчя Утрепки було дивно скривлене. А він знущально сміявся. «О, принаймні, мені не жаль твоєї милості», – процідив він, змруживши очі. «Взагалі все це зайвий клопіт».
«Зайвий клопіт?»
«Саме так». «Так», – передражнив його Кшиштоф, швидко ходячи по кімнаті. «Замкнутися в маєтку, завалити снопами тік, і хай усе пропадає пропадом? Хіба це моя річ? Не при мені ж це почалося, і не за мене скінчиться. А щоб ви знали, ваша милість, що своїм легким глузуванням ви попали в саму точку. Повернутися спиною і робити своє діло. Ото й усе. Нема чого тобі пристосовуватись і залагоджувати. Ти гарно сказав. Не при нас почалося, не за нас скінчиться. Не так-то легко нас ковтнути, як якомусь там прузькому чиновникові здається. Треба працювати. Так-так, все розтрощено. Лежить суцільна цілина, не торкнута сухою. Життя не вистачить, щоб хоч клаптик її переорати. А ви, ваша милість, свій час, силу, душу і розум тратите на висиджування в передпокоях. У вас вистачає гонору, щоб домагатись за гроші чужоземного титулу. Але його не бракує вам, щоб збудити в собі людську гідність. Ну, якщо ти можеш сказати, що я тільки цього... Я ще не сказав, що тільки. Але я знаю людську натуру. Ця натура справжня шельма. Знаю по собі і надивився світу. Я бачив чисті душі, які змінювалися у ниций прах, який вони на словах зневажали. Засіб протягом небагатьох років стає метою, особливо під впливом ніжної жіночої руки. Ну от, знову ти своє. А так, бо завжди, як ваша милість вертається з-над голубого Дунаю, я дивлюся з огидою, чи не їдуть за вами німецькі бебехи і колиски. Ах, чортяка ти болотний! Не буду я з тобою розмовляти. Рафале, айдино, я покажу тобі нору цього щура.
Чого це раптом?
«Покажу тебе у всій наготі!» Сказавши це, молодий Цедро відчинив двері до сусідньої кімнати і показав її Рафалові. Кімната ця давно, видно, не була білена, бо голі великі бурі балки з модрини виразно проглядали з-під вапна. Вся стіна в глибині кімнати була заставлена великими полицями простої тислярської роботи, а на них без ладу і складу стояли і лежали книжки, стоси журналів і газет,
друкованих на тонкому папері, височили на широкому столі посеред кімнати. Тут і там висіли на стінах карти, старі гравюри й карикатури. У темному кутку стояло соснове ліжко зі старенькою постіллю, а над ним висіла зброя. Пістолети, штуцери, двостволки і мисливське причандалля.
А він отут сидить і плекає свої негідні думки.
Про хвороби, морди і ратиць, про чуму рогатої худоби і вертячку, відрубав Трепка. А Рафала, коли він побачив ці книги, охопила непереборна огида, а властива з певного часу його вдачі. Відчув, що його щось душить, мов уві сні. Трепка дуже спостережливий, не допустив, щоб це відчуття оволоділо гостем. Він зайнявся ним із старанністю здорової людини, котра все бачить, але нерви свої тримає в руках. Почав показувати мисливську зброю й упряж, щоб відвернути увагу присутніх від книжок, таких немилих для ока шляхтича.
Отже, тільки про завушниці та про заволоки і трактується в усій оцій літературі,
не переставав чіплятися Кшиштоф.
Та ні, чого ж, і про метелики ведеться в ній. А політики? Ані на шелях?
Ну, на шелях, може би, набралося, але той, хто продає, не радить брати такий нікчемний товар.
Тепер такі речі відкидаєш, хоч стільки років і займався цим нікчемним заняттям.
Справді, бо політики, ясновидці, знавці – одне поле належно зоране, один рів, уміло прокладений через ниву, щоб осушити болотисту землю, що такою була споконвіку. Для мене більше значить, ніж 100 брошур про те, як правити народом.
Засліплення! 100 разів повторю, засліплення!
Крикнув Цедро, наближаючи обличчя до обличчя друга і втуплюючи в нього короткозорі очі.
Ні, я знаю, що кажу. Не знаєш німців. Це не народа страшний орден, розумно організований, який не знає ніякого сорому, щоб розтоптати таких от, як ми, рільників та мрійників, і який мріє наяву, над Лабою, над Ултавою. Ось, послухай.
Я бачив усе це. Я глузую собі з німця, поки сиджу на землі, на своїй чи на чужій. Ну що тобі допоможе те, що підглянеш їхні закони і положення, якщо сам не твориш своїх власних? Чи гадаєш, що наша слов'янська душа перетвориться в німецьку від споглядання і пізнання наук? Та ніколи в світі. Ми інші, відмінні від них. Ти бери приціл на те, що є твоєю натурою і твоєю силою. На могуть рільника, яку без користі тримаєш у руках. Якщо зможеш видобути з неї всі засоби, то цілий німецький орден на одному тобі зуби поламає.
Не знаю, що ти мені кажеш. Душею своєю я впадаю в розпач, бачачи, що діється, чуючи в розмовах наміри нести загибель і знищення. Він зі мною веде політичну розмову, делікатно бавиться, а заразом зондує ґрунт.
Загибель? Сміявся Трепка. Знищення.
Ну хто мене тут у стоклосах уб'є і знищить?
Ну що ж, хай приходить зі своїм планом і задумом.
Хлопів, яких я працювати, жити і мислити навчу, сказав він, хапаючи Цедра за руку. А то ж я тобі й кажу, ти страшенно помиляєшся. Я заглянув у їхні душі. вдаючи із себе дурника, розкусив їхні таємні наміри.